Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije postigla saglasnost o zakonu o objavljivanju rezultata popisa ni o referendumu o Danu Republike, najavljenom za 25. septembar. Ove akte razmatraće Ustavni sud Republike Srpske.
Prijedlog odluke o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma u BiH izostavljen s dnevnog reda sjednice Savjeta ministara BiH.
Teroristička organizacija Ševe, zadužena za ubijanje Srba i nepodobnih muslimana, osnovana u maju 1992. i danas djeluje, potvrdio advokat Faruk Balijagić u intervju za RTRS.
Na Zelenkovcu kod Mrkonjić grada večeras počinje 16. internacionalni jazz festival.
Novak Đoković igra protiv Radeka Štepaneka na Rogers Cupu u Torontu noćas u 2 časa, prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme promjenjivo, jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom sutra, sunčano i toplo. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije postigla saglasnost o pitanju zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine, kao ni u vezi s odlukom o raspisivanju republičkog referenduma. Ovi akti bit će proslijeđeni na razmatranje Ustavnom sudu Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadži Omerović rekao je da će klub koristiti sva pravna sredstva da pobije pravni osnov na koji se poziva predlagača zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine.
Nismo se usaglasili oko zakona o popisu. Za nas Bošnjake to je zaista nešto što je uređeno na nivou države. Osnov pravni na koji su se predlagači pozvali uopšte ne stoji da imaju tu nadležnost. Kada je u pitanju odluka o referendumu, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, najveća pravna instanca, je donijela odluku koja se ne može komentarisati ni od vas ni od nas, nego samo poštivati i provoditi.
Na sjednici nije bilo preglasavanja, objašnjava potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić, dodajući da su sve odluke donesene u omjeru glasova 7:2.
Mi smo samo osporili mogućnost klubu Bošnjaka da nametne svoje mišljenje i svoje stavove klubovima Srba, Hrvata i ostalih. Što je suštinski velika razlika od onoga što je urađeno u Sarajevu, kojom prilikom je napušten konsenzus i zvanično preglasavanje kao model politike u Bosni i Hercegovini. Znači, danas nije bilo nikakvog preglasavanja, nego je osporeno da jedan narod može drugim konstitutivnim narodima i ostalima da nametne svoje mišljenje i da ospori akte koje smo svi zajedno donijeli u Narodnoj skupštini.
Stevandić je dodao da ako ne poštuje Republiku Srpsku, ne treba da očekuje da ona uvažava i BiH.
Savjet ministara BiH danas je s dnevnog reda sjednice izostavio prijedlog odluke o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma.
Prijedlog odluke ministra bezbjednosti Dragana Mektića već je 2 puta skidan sa dnevnog reda sjednica savjeta, jer je vlada Srpske osporavala formiranje tog tijela i zvaničnim dopisima ukazala da bi došlo do prenosa nadležnosti sa entiteta na to tijelo. Mektić je forsirao uspostavljanje koordinacionog tijela, iako je već postojala udarna grupa za borbu protiv terorizma u kojoj su ministri i direktori bezbjednosnih struktura. Od juče je udarna grupa preimenovana u koordinacionu grupu, u okviru koje je počela da radi operativna grupa za borbu protiv terorizma.
A teroristička organizacija Ševe, zadužena za ubijanje Srba i nepodobnih muslimana, osnovana u maju 1992. godine i danas djeluje, potvrdio intervju za našu televiziju advokat Faruk Balijagić, prvi politički zatvorenik u Bosni i Hercegovini. I ne samo Ševe, već aktivno djeluje nekadašnja muslimanska tajna policija AID. Nakon što je izjavio da radi na slučaju koji će uzdrmati BiH javnost, Balijagić je uhapšen zajedno sa svojim sinom, a za njegovo praćenje i likvidaciju, tvrdi, svojevremeno je bio zadužen i Naser Orić. Podsjećamo, na Balijagića je u 2 navrata izvršen atentat. Prilog Mladina Vujinovića.
Balijagić u intervju za RTRS tvrdi da muslimanska tajna policija AID danas postoji, pored činjenice da je stapanjem svih agencija u obavještajno bezbjednostnu agenciju trebalo da bude ugašena.
Ona i danas naravno funkcionira. Da li na području kod vas u Republici Srpskoj je postojala kakva paradržavna služba, ne znam, nisam se bavio tim, ali ova služba nikad nije prestala da postoji, isto kao što nije prestala da postoji teroristička jedinica Ševe. Ševe se nikad nisu rasformirale.
Postoji još uvijek, tvrdi Baljagić, i odluka tadašnjeg ministarstva policije Republike Bosne i Hercegovine o formiranju Ševa, a s njom su upoznati predstavnici brojnih stranih ambasada koji djeluju u Bosni i Hercegovini. Baljagić dodaje i da predmet Ševe postoji u tužilaštvu, ali se s njim niko ne bavi.
Samo znam da su pravosudni organi i ova tajna policija i paradržavna uključeni sa narkomafijom i da narkodileri finansiraju veliki dio rada te tajne policije. Zbog toga se droga diluje nesmetano.
Članovi Ševe su, tvrdi Baljagić, između ostalih ugledni profesori, naučni radnici, sudije i tužioci, a praktično odobravanje korupcije i terorizma 90. godina odgovaralo je i stranim ambasadorima.
Ja sam prvi pričao 10 milijardi novaca namijenjenih Bosni i Hercegovini. Ti 10 milijardi je znači od samo preciznog kršćanskog svijeta koji je vodio to na papir. Tim tokovima novca niko ne može ući više u trag.
Ko rukovodi Ševama i Ajdom, ko su sudije i tužioci koji kontrolišu tajne službe i ko je na vrhu ove piramide? Ovo je samo dio pitanja na koje odgovore možete da potražite u intervju od 21.10.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Srpko Kosorić demantovao je danas na sjednici Skupštine grada informacije da je bezbjednosna situacija u ovom gradu pogoršana. Kosorić je upoznao odbornike sa aktivnostima centra na otkrivanju počinilaca napada na imovinu istaknutih građana i najavio brze rezultate. Odbornici su prihvatili procjene načelnika Centra o bezbjednosnoj situaciji i izrazili zadovoljstvo zbog najave otvaranja nove policijske stanice u Istočnoj Iliđi. Milan Stojić.
Stranačke ocjene o procjeni bezbjednosne situacije i sumnje da napadi na imovinu istaknutih građana imaju političku pozadinu, komentarisao je danas na sjednici Gradske skupštine načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Srpko Kosorić. U prvih 6 mjeseci broj krivičnih djela je manji nego u prošloj godini, rekao je načelnik Kosorića, za napade na građane i njihovu imovinu u posljednjih mjesec dana. On je najavio da će vinovnici vrlo brzo biti otkriveni i izvedeni pred lice pravde.
Krivična djela koja su bila, jedno je po pitanju kontre gospodina Šehovca, vlasnika Petrol pumpe, gospodina Boška Tomića sa Pala i gospodina Golijana sa Skoca. Kontra i Petrol, operativno zatvorena priča. Znamo izvršioce, ja ću vam reći izvršioci kao i do sada, u 90% slučajeva su iz federalnog dijela. Znamo izvršioce i da će izvršioci biti vrlo brzo privedeni.
Negativne ocjene o bezbjednosti koje su iznijeli klubovi odbornika komentarisao je i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija, istakavši da situacija ipak nije takva.
Nažalost, posljednji događaji koji se desili bacaju na neki način sjenu na bezbjednosno stanje, ali nisam za to da se unaprijed daju kvalifikacije tih događaja, da su možda trebale sačekati.
Blizina federalnog Sarajeva dodatno otežava rad policije u Istočnom Sarajevu, posebno zbog činjenice da su i u 2015. godini počinioci krivičnih djela mahom dolazili sa teritorije federacije. Načelnik Centra javne bezbjednosti Srpko Kosorić ocijenio je da u Istočnom Sarajevu ima dovoljno policajaca, ali je zbog bezbjednostnih razloga odbio da navede broj, starosnu strukturu i način djelovanja.
Još o Skupštini, Narodna skupština Srpske ima najmanje troškove u odnosu na parlamente BiH i Federacije, podaci su glavne službe za reviziju Republike Srpske. U Narodnoj skupštini ističu da osim razlike u platama, poslanici u Srpskoj nemaju ni pravo na regres, paušali i plaćeni rad u komisijama, na osnovu kojih primanja parlamentaraca BiH iznose i do 7.000 maraka. Opširnije Vladimir Bekić.
Prema izvještajima službi za reviziju, sprovođenje demokratije u parlamentima Bosnu i Hercegovinu košta 30 miliona maraka godišnje. Najznačajnija stavka su primanja koje iznose i do 7.000 maraka u predstavničkom domu parlamenta BiH. Ukupan budžet BiH parlamenta bio je 15,9 miliona maraka, federacije 13,9, dok je budžet Narodne skupštine Republike Srpske 10,2 miliona, pa u Narodnoj skupštini ističu da oni najmanje koštaju građane. Marko Ačić, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske.
Plata profesionalnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske je 2550 maraka. Ukoliko je zaposlen u nekoj drugoj instituciji mimo Narodne skupštine Republike Srpske, njegova osnovna plata je 1780 konvertibilnih maraka. Kao što ste mogli vidjeti u statistikama drugih parlamenata, te plate su skoro duplo veće i u Federaciji Bosne i Hercegovine i na nivou Bosne i Hercegovine.
Poslanici Narodne skupštine na službena putovanja potrošili su 70.000 maraka, federalni 120.000, dok su proputovanja BH parlamentaraca poreske obveznike koštala više od pola miliona. Marko Ačić, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske.
U odnosu na druge parlamentarce na drugim nivoima u Bosni i Hercegovini, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske imaju samo osnovnu platu. Dakle, njima nije plaćen rad u komisijama i drugim radnim tijelima, nemaju pravo na naknadu za odvojeni život, ne primaju troškove regresa za odlazak na godišnji odmor i sl. Možemo zaista reći da u odnosu na plate koje postoje na nekim drugim nivoima, produktivnost rada tih parlamenata i ono što proizađe kao materijal koji usvoje zaista nije na onom nivou na kojem je to Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Poslanici BH parlamenta zarađuju od 4.800 pa do 7.000 maraka, odnosno od 15 pa do 20 prosječnih penzija u Srpskoj. Na bijeli hljeb 46-orice BH parlamentaraca potrošeno je 1.100.000 maraka.
Vlada Republike Srpske usvojila je odluku o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Srpskoj 2016-2017. godini.
Bespovratna sredstva za direktnu podršku realizaciji prioriteta utvrđenih strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave obezbeđuju se u okviru uspostavljenog financijskog mehanizma, iznose 800.000 maraka i korisnicima se dodjeljuju u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovom odlukom. Vlada je usvojila informaciju o uspostavljanju saradnje između Republičkog zavoda za geološka istraživanja i Kineskog geološkog zavoda, Ministarstva zemljišta i resursa Kine.
U Banja Luci danas održana sjednica Republičkog odbora Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Srpske, na kojoj je raspravljano o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom i o opštem kolektivnom ugovoru. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede Srpske. Predsjednik granskog sindikata Aleksandar Tomić nada se da će se sindikat i poslodavci dogovoriti o kolektivnom ugovoru prije lokalnih izbora. Centralna tema sastanka bio je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Tomić je naglasio da uvoz roba iz Europske unije u BiH od 1. januara može da izazove poremećaj na unutrašnjem tržištu i da očekuje adekvatnu pomoć Ministarstva poljoprivrede.
Mi molimo ministarstvo da uloži maksimum napora da zaštiti domaću proizvodnju, kako primarnu, tako i prerađivačko-prehrambenu, da ih zaštiti sa većim poticajima, da budu konkurentniji na tržištu. Mi od ministarstva tražimo da zaštiti domaću proizvodnju i ako dođe do toga ubrizgavanja robe kroz lijevak iz Hrvatske i iz Evropske unije, da to bude pod strogom kontrolom, da to budu kontrolisani kontingenti roba, a ne neograničeno. Jer kod nas svaku vozi svašta nešto i tako dalje, i politika, i lobi, i tako dalje. Međutim, naša roba kad treba ići vani, da su to problemi, to su poteškoće.
16:13 u nastavku dnevnika.
Srbija nikada više neće biti na ivici bankrotstva, već na putu napretka, poručio Aleksandar Vučić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske organizovalo akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Na današnjoj sjednici Skupštine grada Banja Luka odbornici su usvojili informaciju o mogućnostima finansiranja projekta daljinskog grijanja Banja Luke od strane Evropske banke za obnovu i razvoj. Ovim projektom planirano je da se iz kredita Europske banke uloži 15 miliona evra u rekonstrukciju i modernizaciju infrastrukture daljinskog grijanja u Banja Luci. Darko Šavija.
Potencijalni kredit sastoji se iz dvije tranše, od kojih bi prva do 10 miliona evra bila utrošena za prioritetni plan investicija, uključujući kupovinu novih kotlova na biomasu. Druga tranša do 5 miliona evra bila bi utrošena za refinansiranje kupovine i instalacija postojećih kotlova na biomasu. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović smatra da je grad na pragu dobre ponude za revitalizaciju sistema daljinskog grijanja.
Mislimo da je to vrlo ozbiljno, pod vrlo povoljnim uslovima. Mislim da trenutno na tržištu kapitala ili u regiji, pa ako ste i širom okruženju u Europi, u ovom dijelu Europe, nema bolje ponude.
Kredit od 15 miliona evra uz kamatnu stopu od 1% i grace period do 3 godine i 12 godina za otplatu glavnice, najveća je šansa za financijsku i programsku rekonstrukciju Banjalučke toplane, smatra direktor toplane Mićo Milovanović.
Ako se ispune svi ti uslovi, ja sam skoro potpuno siguran da će toplana doći u fazu, odnosno u stanje samoodrživosti i u zonu pozitivnog poslovanja.
Odbornik Zoran Talić kaže da su odbornici iz reda Partije demokratskog progresa bili uzdržani prilikom glasanja za novo kreditno zaduženje, jer prema njegovom mišljenju nema dovoljno jasnih podataka u vezi s modernizacijom daljinskog grijanja.
Ono što je meni najkritičnije, da ovdje Evropska banka za obnovu razvoj kazala jasno, mi hoćemo drugi tarifni sistem. Nema diskriminacije. Što znači prevedeno? Morat će plaćati oni koji imaju vertikalne cijevi, morat će se izjednačiti cijena po metru kvadratnom sa kalorimetrima.
Na 49. sjednici Skupštine grada Banja Luka odbornici su između ostalog razmatrali prijedlog akcionog plana za djecu grada Banja Luka, prijedlog odluke o dodjeli poslovnih prostora na korištenje, kao i prijedlog odluke o prodaji garaža.
Iz Banja Luke u Bijeljinu, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić opstruiše usvajanje rebalansa budžeta i traži novo kreditno zaduživanje grada za 1 000 000 maraka. Novca za završetak projekata ima u budžetu dovoljno ukoliko se ne koristi za nezakonito zapošljavanje i kupovinu odbornika, izjavio je danas na preskonferenciji predsjednik Skupštine grada Dragan Đurđević. Mićić tvrdi da se radi o zlonamjernim neistinama i da on radi u skladu sa zakonom o lokalnoj upravi i samoupravi. Slađana Radovanović.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić nastavlja da krši zakon. Najavio je raspuštanje gradske skupštine ukoliko ne usvoji budžet, a mi ne možemo to uraditi dok u skladu sa zakonom o lokalnoj upravi i samoupravi gradonačelnik ne da prijedlog budžeta. Rekao je predsjednik Skupštine grada Bijeljina Dragan Đuđević. On je zatražio od odbornika SDS-a koji su najavili povratak u skupštinske klupe da na bilo koji način privole gradonačelnika da učestvuje u radu lokalne zakonodavne vlasti i da dostavi na usvajanje rebalans budžeta.
Jedini je on taj koji ovlašten koji može da da prijedlog budžeta. Izgleda da je gradonačelnik priznao da više neće upravljati ovim gradom i da se povukao iz aktivnosti svega onoga što je na osnovu zakona u obavezi.
Za zasjedanje Skupštine grada 1. avgusta Đuđević je najavio ponovne smjene 3 načelnika odjeljenja u gradskoj upravi čija je ranije razrješenje poništio okružni sud. Đuđević je ocijenio da sud u ovim slučajevima pokušava da se stavi iznad zakonodavnog organa, a ukazujući da su neke od odluka donesene za samo 17 dana, on je ponovo izrazio sumnju da su u pitanju kumovske veze sudija i vrha SDS-a. Mićić odgovara da ne vrši nikakvu opstrukciju rada gradske skupštine. Rebalans će biti usvojen kad Skupština grada usvoji odluku o kreditnom zaduženju od 1 000 000 maraka, rekao je Mićić. On je prokomentarisao i najavljene smjene načelnika.
Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa saglasnost načelnika i gradonačelnika na postavljenja i oni to ne mogu raditi bez mene, ni nekoga smijeniti, ni postaviti nekog drugog.
Gradonačelnik Mićić i predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Borenović najavili su nastavak 5. faze izgradnje kanalizacije, projekta vrijednog 6 000 000 evra za koje je donatorska sredstva obezbijedila vlada Holandije.
Iz Srbije, premijer Srbije i mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić istakao je nakon razgovora s predstavnicima rukovodstva Međunarodnog monetarnog fonda da Srbija nikada više neće biti na ivici bankrotstva, već na putu napretka i to zahvaljujući preduzetim mjerama i sprovedenim reformama.
Vučić je naglasio da je cilj bolji životni standard svih građana Srbije, dodavši da će sprovođenje programa MMF-a biti jedna od glavnih ekonomskih prioriteta buduće vlade Srbije.
Direktor Dokumentaciono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je da je Hrvatska jedina zemlja u Europi u kojoj antifašiste mora da brani policija i to neubjedljivo.
Štrbac je povodom incidenta u Srbu gdje su antifašiste napali desno orijentisani Hrvati rekao za RTS da se Evropska unija zasniva na antifašizmu, a da u Hrvatskoj koja je članica te iste Evropske unije proustaštvo cvjeta i donosi brojne probleme. Prema njegovim riječima napadi na Srbe u Hrvatskoj posebno su eskalirali nakon formiranja tehničke vlade početkom ove godine, nakon što nije ni čudno kada se zna da je jedan od ministara u toj vladi, Zlatko Hasanbegović, izjavio da je antifašizam floskula i cijeli se život zalagao ili oživljavao nezavisnu državu Hrvatsku i veličao Antu Pavelića.
Iz svijeta, njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će broj pripadnika snaga bezbjednosti biti povećan u Njemačkoj i širom Europe, a poslije serije islamističkih napada u regionu.
Ona je dodala da je to dio napora koji se preduzimaju radi sprečavanja terorističkih napada u Europi zajedno sa osnivanjem antiterorističkog centra u Europolu, prenio je Sputnik.
Republika Srpska, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske organizovalo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Tokom akcije dragocjenu tečnost darovalo je 370 pripadnika policije. Mirjana Grabež.
Pripadnik specijalne jedinice policije Ivan Čvorak kaže da se rado odazvao akciji dobrovoljnog darivanja krvi, jer tako može nekome spasiti život.
I ovo je jedno 5-6 puta dajem krv. Nekome je pomoć, to je neprocjenjivo.
Ličnu i humanost svoje profesije danas je pokazalo 90 pripadnika sa područja Banjalučkog centra javne bezbjednosti, među kojima je i Milan Kovačević, koji je krv darovao 12. put.
Pa normalno da je cilj da se što više prikupi za krv da bolnica ima, a pomoć nekom drugom koji je u teškoj situaciji neprocjenjivo je.
Dragocjenu tečnost danas su dali policijski službenici iz Trebinja. Policajac Saša Hamović ističe da na ovaj način pomaže onima kojima je to najpotrebnije.
Pa naš sve kolege se maksimalno odazvao svakom pozivu. Ovo je lijep gest humana što tiče policije.
Zamjenik direktora policije Republike Srpske Darko Ćulum kaže da je akcija dobrovoljnog darivanja krvi policijskih službenika tradicionalna.
Sada je sezona godišnjih odmora i ovo je dogovoreno mimo onog redovnog što mi dajemo, dobro mi dajemo krv kad je u pitanju naše aktivnosti oko dana policije i oko slave policije.
Direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Gordana Guzijan ističe da je ova akcija izuzetno značajna, s obzirom da je potrošnja krvi povećana upravo tokom ljeta.
Trenutno stanje zaliha je zadovoljavajuće, znači nije nešto pretjerano kao što inače imamo, ali uglavnom možemo normalno da poslujemo i da sve pacijentima ispoštujemo njihovu dnevnu terapiju koja se ona straši. Trenutno manje su zalihe nešto a negativne, ali nadamo se i ova današnja akcija da će tome znatno doprinijeti da se zalihe poboljšaju.
Akcija je organizovana u svih 10 gradova sa područnim odjeljenjima Zavoda za transfuzijsku medicinu, čime bi zalihe krvi u svim bolnicama u Srpskoj trebale biti popunjene.
Iz kulture na Zelenkovcu kod Mrkonjić grada večeras počinje 16. internacionalni džez festival. Tokom 3 dana publici će se predstaviti muzičari iz Srpske, Srbije, Makedonije, Holandije, Austrije, Francuske. Radmila Karanović.
Prvog koncertnog dana nastupit će grupa Paprika Paprika iz Mađarske, Peter Sentius iz Holandije, Banjalučki Tobacco Blues Band i Die Ungeraden iz Austrije. Drugog dana festivala predviđeni su koncerti Banjalučke Duško Šobat grupe, Tribal Vede iz Francuske, Balkan Ekspresa iz Banjaluke i Vasila Hadžimanova iz Srbije. Posljednjeg dana festivala 31. jula predstavit će se Iva Etno Jazz iz Doboja, Aleksandar Ševa Kvintet iz Banja Luke i Vlatko Stefanovski iz Makedonije. Direktor festivala Borislav Janković kaže da je sve spremno za početak festivala te da je džez manifestacija na Zelenkovcu već odavno postala prepoznatljiva.
Pa nešto slično kao i proteklih godina, s tim da ove godine imamo kvalitetni sastav muzičara imena, fokusiran znači na tu jednu vrstu muzike koja je najavljena i koja se traži i koja prigoduje tom ambijentu.
Film Emira Kusturice Na mliječnom putu uvršten je u glavni program ovogodišnjeg filmskog festivala u Veneciji, zajedno sa još nizom poznatih svjetskih autora poput Andreja Končalovskog, Denisa Vilneva, François Ozona. Na novom ostvarenju glavnu ulogu igra sam Kusturica sa Monikom Belucci, a film je najvećim dijelom sniman u Republici Srpskoj, u Trebinju i Hercegovini. Dodjelom prestižne nagrade Zlatna maska u Trebinju je sinoć završen 59. festival festivala. Smotru najboljih amaterskih pozorišta sa područja bivše Jugoslavije obilježila je predstava Ad infinitum slovačkog teatra iz Stare Pazove, koja je odlukom stručnog i žirija publike osvojila 4 zlatne maske i proglašena za najbolju predstavu.
Sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće protiv Čeha Radika Štepaneka u trećem kolu Rogers Cupa u Torontu. Novosadska Vojvodina dočekuje Dinamo iz Minska u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je sinoć u drugom kolu kanadskog Mastersa pobjedio Žila Millera iz Luksemburga 7-5, 7-6, dok je Štepanek sa 7-6 i 6-4 savladao Petera Polanskog. Đoković i Štepanek do sada su odigrali 12 duela, srpski teniser slavio je u 11 mečeva. Susret Đoković-Štepanek igra se od 2 časa iza ponoći, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Novosadske Vojvodine večeras dočekuju Dinamo Minsk u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Nenad Lalatović, trener Vojvodine, Očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u pobjedu svog tima.
Šansu 50-50, koliko oni su veliki klub, veliki klub smo i mi, oni imaju velike želje, imamo također i mi igramo našem stadionu pred našom publikom, sigurno ćemo dati sve od sebe da pokušamo da napravimo pozitivan rezultat za revanš. Opet kažem, neće biti nimalo lako, pošto imaju jako brze krilne igrače i u špicu, da igraju fenomenalno na polu kontru i kontru, ne treba se ni zaletati, jer se igra dvomeč, znači igra se dve utakmice, bilo bi dobro ovdje kad bi uspjeli da pobedimo bez primljenog gola.
Utakmica na stadionu Karađorđe na programu je od 20 časova. Danas je počela prodaja ulaznica za revanš susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Bugarskog Ludogoreca. Već prvog dana stvorila se gužva pred biletarnicama za prodaju ulaznica na stadionu Rajko Mitić. Ovaj susret igra se u utorak, a prvi duel završen je nerešenim rezultatom 2-2. Na kraju rubrike je jedna tužna vijest. Legendarni fudbaler Partizana i član čuvene generacije iz 1966. godine Vladica Kovačević preminuo je danas u Beogradu u 76. godini života. Bio je član ekipe takozvanih Partizanovih beba koje je trener Florian Matekalo predvodio do finala Kupa evropskih šampiona. Za crno-bijele je odigrao ukupno 487 utakmica i postigao 319 golova. Za to vrijeme osvojio je 4 titule šampiona Jugoslavije.
Danas je bilo promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima. Popodne došlo do jačeg navlačenja sa pljuskovima i grmljavinom, a sutra sunčano i toplo ponegdje sa kratkotrajnim padavinama. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u mjestima gdje je bilo nešto jačih pljuskova, 17 Hram, Pjesak i Sokolac, 24 Zvornik, Srebrenica, Čemernom, 25 Mrkonjić grad kao i Šipovo, Krupa, Novun i Drinić, Bijeljina, 26 Gacko, 27 Prijedor, Ribnik, Novi grad, Doboj, 28 Nevesinje, Banja Luka, Srbac, 30 Bileća, 31 Rudo, Trebinje i Foča i danas najtopliji Višegrad 33 stepena. Sutra toplo i sunčanije vrijeme, a pljuskovi će se javljati još samo ponegde. U prepodnevnim satima slaba kiša ponegde na istoku, severozapadu, a u većini krajeva ipak suvo. Tokom dana malo toplije vrijeme uz više sunčanih perioda, dok će pljuskovi biti još samo ponegde, uglavnom na jugu, istoku i u krajini. Temperatura blagom porastu, uglavnom od 27 do 32, dok će na jugu i jugu istoku i dalje biti toplije do 35 stepeni.
Zahvaljujem za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti dana.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije postigla saglasnost o zakonu o objavljivanju rezultata popisa ni o referendumu o Danu Republike najavljenom za 25. septembar. Ove akte razmatraće Ustavni sud Republike Srpske.
Prijedlog odluke o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma u BiH izostavljen s dnevnog reda sjednice Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Teroristička organizacija Ševe, zadužena za ubijanje Srba i nepodobnih muslimana, osnovana u maju 1992. i danas djeluje, potvrdio advokat Faruk Balijagić u intervju za RTRS.
Novak Đoković igra protiv Radika Štepaneka na Rogers Cupu u Torontu, noćas u 2 časa, prenos na televiziji Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Milorad Arlov. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.